Καλημέρα, καλημέρα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Λέτε να έχουμε τελειώσει με το χειμώνα. Μακάρι. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί καμιά φορά το Μάρτιο έχουμε ζήσει και χιόνι Μάρτιο, έχουμε ζήσει και Απρίλιο, αρχές Απριλίου, κρύο και χιόνι. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε τελειώσει. Θα ήταν ωραίο δώρο για τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες με τις υψηλές τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης, στα είδη διατροφής και στην ενέργεια. Θα ήταν πραγματικά μεγάλο δώρο εκ Θεού. Έχει νεκρούς η Τουρκία πάλι από την χθεσινή σεισμική δόνηση των 6,4 της κλίμακας Ρίχτερ. Μια μεγάλη δόνηση που μπορεί να μην προκαλούσε ζημιές και θύματα αν δεν είχαν προηγηθεί οι δύο πολύ μεγάλοι σεισμοί που καταπώνησαν και όσα κτίρια έμειναν όρθια στον μέγιστο βαθμό. Με συνέπεια να έχουμε πάλι καταρρεύσεις κτιρίων και ήδη επισήμως έχουν ανακοινωθεί από το πρωί 6 νεκροί στην περιοχή, στην Αντιόχεια, την Ατάλεια και σε όλη αυτή την σεισμόπληκτη περιοχή. Τώρα, στη διπλωματία των σεισμών, τη μετασεισμική διπλωματία, φαίνεται ότι ποντάρει πλέον και η υπερδύναμη. Ποντάρουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Μπλίνκεν έκανε επίσκεψη στην Άγκυρα, συναντήθηκε κατηδίαν με τον Ερντογάν και στη συνέχεια ήρθε στην Αθήνα. Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε μαζί μας το Θανάση Τσίτσα, πολύπειρο συνάδελφο σε ό,τι αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, για να μας δώσει πληροφορίες και ρεπορτάζ από τη χθεσινή συνάντηση Μπλίνκεν με τον Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί σήμερα και με τον ομόλογό του, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Δένδια. Η πιο ωραία στιγμή που έχει έτσι και στοιχεία γραφικότητας ήταν όταν στις δηλώσεις που έκανε στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έδωσε τα συγχαρητήριά του στην Άγκυρα και στον Ετσεβίτ, γιατί ήταν, λέει, αυτοί που στάθηκαν πιο ειλικρινά δίπλα στην Ουκρανία. Είναι ένα από τα πιο σύντομα ανέκδοτα που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό, αλλά είναι προφανές ότι εδώ η προσπάθεια της αμερικανικής διπλωματίας είναι να εκθέσει το γιαλατζή Σουλτάνο στον Πούτιν και στη Μόσχα. Είναι δηλαδή να τον φέρει γλυκά-γλυκά στα νερά της, οπότε δικαιολογείται έτσι το απόλυτο σχήμα υπερβολής απέναντι σε εκείνον εκ των εταίρων του ΝΑΤΟ που χωρίς αμφιβολία στάθηκε πιο κοντά στη Μόσχα το τελευταίο διάστημα. Είναι ίσως, αν εξαιρέσει κανείς τη Λευκορωσία, ο ηγέτης που ήταν πιο κοντά στον Πούτιν όλο αυτό το διάστημα της ρωσο-ουκρανικής σύραξης. Για τον Ερντογάν μιλάμε. Νομίζω ότι ακόμη και ο Ερντογάν και ο Τσαβούσογλου θα κοίταζαν απορριμμένοι τον Μπλίνκεν την ώρα που έλεγε ότι είναι αυτοί που στήριξαν περισσότερο το Κίεβο και την Ουκρανία. Δεν ξέρω γιατί αυτόματα σχεδόν ακούγοντας τη δήλωση θυμήθηκα ένα παλιό ανέκδοτο, το οποίο όμως είναι παραμένει πολύ καλό, με έναν τύπο ο οποίος τον έχουν κλείσει στο ψυχιατρίο γιατί νομίζει ότι είναι καλαμπόκι. Μετά από 2 χρόνια εντατικής δουλειάς, ψυχιάτρων, ψυχολόγων, να του λένε είσαι άνθρωπος, δεν είσαι καλαμπόκι, πρέπει να το συνειδητοποιήσεις κλπ. Κάποια στιγμή κρίνουν οι γιατροί ότι είναι σε πολύ καλό σημείο και είναι έτοιμος να περάσει από την επιτροπή για να εξέλθει του ψυχιατρίου. Εμφανίζεται λοιπόν στην Επιτροπή, γίνονται τα συνήθεια ερωτήματα, πες μου παιδί μου τι είσαι εσύ, είμαι άνθρωπος, μήπως είσαι καλαμπόκι, όχι δεν είμαι καλαμπόκι, είμαι άνθρωπος, συζήτηση, κόντρα συζήτηση, ερωτήσεις, κόντρα ερωτήσεις, συνεδριάζει η Επιτροπή, λέει εντάξει παιδιά, είναι εντάξει το άτομο, ας του δώσουμε εξιτήριο. Την ώρα που ετοιμάζεται να φύγει λοιπόν, γυρίζει προς τον πρόεδρο της Επιτροπής και λέει με συγχωρείτε, μια ερώτηση θέλω να κάνω πριν φύγω. Λέει ευχαρίστως, οι κότες το ξέρουν. Οι Ουκρανοί το ξέρουν ότι οι Τούρκοι είναι αυτοί που τους στήριξαν περισσότερο από κάθε άλλη χώρα σε αυτό το κρίσιμο διάστημα της, του πολέμου με τη Ρωσία. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Θανάση Τσίτσα. Καλημέρα, Θανάση.
Καλή σας μέρα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε normal ώρες, Νικό.
Ναι, ναι. Κανονικές ανθρώπινες ώρες,
μετά την... Ευτυχώς, από ναι, την ναι. πατρίδα.
Γιατί συνήθως τα τηλεφωνήματα από την εκπομπή μου τα δέχεσαι στις 3 μετά τα ξημερώματα, εσύ, μετά τα μεσάνυχτα.
Διαταραχή ύπνου. Λέγεται αυτό.
Ακριβώς. Δώσε μας εικόνα, Θανάση, και, λοιπόν, από, και από τις συναντήσεις Blinken στην Τουρκία, όπου τον ακούσαμε να λέει και αυτό το μυθικό ότι η Τουρκία είναι η πιο ειλικρινής εταίρος της Ουκρανίας σε αυτό τον πόλεμο, αλλά ναι. και από τη χθεσινή συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο
Μητσοτάκη. Να ξεκινήσουμε πρώτα, Νίκο, να πούμε ότι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών η συνάντηση Δένδια Blinken, στην οποία εγκαινιάστηκε ο τέταρτος στρατηγικός διάλογος. Περιμένουμε σε 15 περίπου λεπτά κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών. Μετά ο κύριος Blinken θα συναντηθεί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα και αργότερα θα πάει στην Αμερικανική Πρεσβεία, όπου για μένα είναι σημαντικό, εκεί θα έχει μια συνάντηση με τους διασώστες της ΕΜΑΚ που πρόσφατα πήγαν στην Τουρκία. Μια κίνηση υψηλού συμβολισμού που αντικατοπτρίζει και το τι ακριβώς επιθυμεί η Αμερικανική πλευρά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό που συγκρατούμε είναι η συνέντευξη χθες του Άντονι Blinken στη δημόσια τηλεόραση της Τουρκίας, το NTV. Εκεί που αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είπε ότι προέτρεψε μάλλον η Τουρκία να βρει έναν τρόπο να τα βρει με την Ελλάδα, με τη γείτονα χώρα, γιατί όπως είπε υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες. Και οι ευκαιρίες δεν είναι τίποτα άλλο από επενδύσεις, από ενεργειακά project. Αυτό που ακριβώς θέλει η Αμερικανική πλευρά. Ήρεμα νερά στην Ανατολική Μεσόγειο, βρείτε τα μεταξύ σας, ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε στο μέλλον τον πλούτο της περιοχής. Χθες το βράδυ, από το δικό μου ρεπορτάζ, στη συνάντηση που είχε ο κύριος Blinken με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, το κλίμα ήταν εξαιρετικό. Για ακόμα μια φορά αποθεώθηκε η ελληνική πλευρά για τη στάση της και στην Ουκρανία και για το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή, πυλώνα σταθερότητας, ενεργειακός κόμβος. Τα έχουμε ξανακούσει πάρα πολλές φορές για τη συνδρομή της στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, για την χρήση των αμερικανικών βάσεων εδώ που εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα και τα ελληνικά, θα έλεγα. Αναφερόμενοι στο ακαθόδες ζήτημα στα ελληνοτουρκικά, για ακόμα μια φορά, και αυτό που έχουμε πει και πολλές φορές στις ανταποκρίσεις μας και στο Real και στον Αντένα, προέτρεψε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να βρεθεί ένας τρόπος οι δύο πλευρές να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου, θεωρώντας ότι ο φωνικός σεισμός και η στάση της Ελλάδας και του ελληνικού λαού διευκολύνει αυτό το κλίμα. Από τις δικές μου πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε ότι εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί σε μια προοπτική διαλόγου με βάση πάντα το διεθνές δίκαιο. Οι δύο κόκκινες γραμμές είναι ότι δεν θα δεχτούμε ποτέ αποστατικοποίηση των νησιών και ότι οι διαφορές μας, οι θαλάσσιες διαφορές μας, μπορούν να παραβρεθούν σε ένα διεθνές δικαστήριο και να μπορέσουμε να βρούμε μια άκρη σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει για δεκαετίες τις δύο πλευρές. Πολύ ψηλά ήταν η Ουκρανία, αλλά και οι επενδύσεις, κυρίως λόγω του Αμερικανού πρέσβη που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, του κ. Τσούνη, για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, και αυτό και θα υποθεί και σήμερα. Αυτή είναι η συνολική εικόνα. Σε λίγο περιμένουμε δηλώσεις. Πιστεύω ότι και πάλι και στις δηλώσεις που κάνει αρχικά εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών θα αποθεώσει ακόμα μια φορά το ρόλο της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα είπε ότι είπε Νίκο φίλε μου σε ευχαριστώ πολύ όταν ξεκίνησε τη δική του τοποθέτηση ο επικεφαλής του Τέντι. Πάντως εκφράζοντας τη χαρά του που βρίσκεται στην Αθήνα για να ξεκινήσει ο τέταρτος στρατηγικός διάλογος.
Τώρα Θανάση, όπως... να σε ρωτήσω, η αίσθησή σου είναι ότι εκμεταλλευόμενη την περίσταση, δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει μια συναισθηματική προσέγγιση Ελλήνων και Τούρκων, κυρίως των λαών, με αφορμή την ελληνική βοήθεια στην περίοδο μετά τους σεισμούς, ότι μπορεί να παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ένα ρόλο γέφυρας, ένα ρόλο γεφυροποιού ανάμεσα στις δύο χώρες για να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους.
Ναι, θέλουν να παίξουν αυτό το ρόλο και μάλιστα θέλουν να το παίξουν και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και το ραντεβού το που έγινε μεταξύ Καλίν και Μπούρα τον περασμένο Δεκέμβριο με πρωτοβουλία της Καγκελαρίας ήταν μετά από παρότηση των Αμερικανών. Πιστεύω δηλαδή ότι μετά τις εκλογές στις δύο χώρες θα δούμε μια τέτοια πρωτοβουλία και μάλιστα δεν αποκλείεται από το δικό μου ρεπορτάζ. Ίσως μετά ή πριν τις εκλογές να δούμε και ένα τέτα-τέτ μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν. Θα το ήθελε η αμερικανική πλευρά. Δεν ξέρω αν οι εκλογικές σκοπιμότητες αυτό το επιτρέπουν, αλλά το αφήνουν οι διπλωματικές πηγές ανοιχτό. Λένε για μετά τις εκλογές, μπορεί να γίνει όμως και έκπληξη και πριν την εκλογική διαδικασία. Είδομεν είναι, είναι μια ρευστή κατάσταση, η οποία όμως ευνοεί την προσέγγιση, γιατί υπάρχει αυτό που λες η αλληλεγγύη, έτσι όπως εκφράστηκε από την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό.
Φαντάζομαι, Θανάση Τσίτσα, ότι δεν θα ρωτήσει κανείς τον κύριο Μπλίνκεν, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, πόθεν προκύπτει η εκτίμησή του ότι ο σημαντικότερος και πιο αξιόπιστος εταίρος των Ουκρανών ήταν η Τουρκία όλο αυτό το διάστημα. Φαντάζομαι ότι θα το αποφύγουν οι δημοσιογράφοι το ερώτημα αυτό.
Επειδή είσαι εμπειρότερος, να ξέρεις ότι όταν επιλέγουν τις ερωτήσεις, επιλέγουν και τους δημοσιογράφους τις ενημερώσεις. Και οι Αμερικάνοι είναι πάρα πολύ προσεκτικοί ποιους επιλέγουν και ποιοι επιλέγουν να ρωτήσουν. Και είναι συγκεκριμένες ερωτήσεις.
Πάντως έκανε,
συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι είναι.
Έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η δήλωση. Είναι, μάλλον έχουν ξεκινήσει την ομοιοπαθητική μέθοδο αντιμετώπισης του Ερντογάν οι Αμερικανοί. Δηλαδή του δημιουργούν έναν κόσμο που δεν υπάρχει. Μήπως και κάνει το επόμενο βήμα και ξαναγίνει ο πιστός και συνεπής σύμμαχος που ήξεραν μέσα στο ΝΑΤΟ.
Νίκο, είναι μια αφελής αμερικανική προσέγγιση. Θα σου πω ότι την περασμένη εβδομάδα υπήρχε μια σύσκεψη στο State Department, στην οποία εκείνο που βγήκε και μου μετέφερε διπλωματική πηγή είναι ότι θέλουν να του δώσουν αυτόν τον καιρό χώρο και χρόνο. Να μην τον πιέσουν και ίσως, όπως υπόθηκε από ανώτατο Αμερικανό εξωτερικό, μετά τις εκλογές αλλάξει. Ο καθένας μπορεί να σχολιάσει αυτή την προσέγγιση.
Ευχαριστούμε πολύ το Θανάση Τσίτσα. Αν έχεις νεότερα, Θανάση, περιμένουμε. Καλημέρα.
Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, Σταμάτη. Είπα Ετσεβίτε. Μάλλον κοιμάμαι ακόμα όρθιος. Ερντογάν, εσύ όπου είπα Ετσεβίτ, βάζε Ερντογάν. Πού τον θυμήθηκα αυτόν, άλλος αυτός. She's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune. Καλημέρα, Γιάννη. Φαντάζομαι ότι μέχρι να καταλήξει η έρευνα που αφορά την κυρία Σοφία Νικολάου, και την έρευνα αυτή θα την κάνει η δικαιοσύνη, δεν θα την κάνουμε εμείς εδώ στον ραδιοφωνικό αέρα του Real FM, ούτε θα την κάνουν οι πολιτικοί της αντίπαλοι, θα την κάνει η δικαιοσύνη, θα την κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, το ΣΔΟΕ κλπ. Φαντάζομαι ότι μέχρι να καταλήξει αυτή η έρευνα δεν θα είναι υποψήφια η κυρία Νικολάου. Φαντάζομαι, ελπίζω ότι δεν θα είναι. Ή εν πάση περιπτώσει αυτό θεωρώ ότι είναι το αυτονόητο. Ο Μάρκος μου λέει, μετά τις ευχαριστίες Μπλίνκεν σε Ερντογάν για τη στάση του στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν αποκλείω πλέον να ακούσω και τον Άδωνη Γεωργιάδη να ευχαριστεί τον Παύλο Πολάκη για τη συμβολή του στην ενίσχυση της δημοκρατίας στη χώρα. Κάπως έτσι ακούστηκε. On, Καλημέρα και στον Νίκο που σχολιάζει την εισαγωγή μου. Λέει πότε ήρθε ο χειμώνας για να φύγει. Η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι για καμιά εβδομάδα 10 μέρες ζήσαμε χειμώνα φέτος. Απλώς ήταν πολύ έντονος λόγω της χιονόπτωσης. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή μας, λίγο μετά τις 10.30 και τους τίτλους των ειδήσεων. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, θα απαντήσει στα ερωτήματα για την επικαιρότητα. Στις 11 και 10 η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, που ήταν χθες και αυτή που διοργάνωσε την εκδήλωση με ομιλητή για τα θέματα της παιδείας στον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μουσικής. Και λίγο μετά τις 11.30 ο βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Τρεις δυνατές πολιτικές συνεντεύξεις. I love you. Come on, join the joyride.